по канал 3 гледайте Беновска питам.
Аз съм Илияна Беновска и ще продължа да питам. Този път всяка събота и всяка неделя точно в 5 следобед. Беновска пита
по канал 3 и К2.
И сега приветствам следващия гост, господин Даниел Вълчев. Заповядайте, професор.
Благодаря.
Не знам дали успяхте да чуете началото на моето предаване.
Докато шофирах, чух не началото, но този разговор на кърджалийски теми.
Защото аз се обърнах в началото към реформаторския блок. Така ли? Предаването е Беновска пита. Да ги питам, ако отново сте четвърти по резултат, ще останете ли в... Ще останат ли, защото вие пряко не сте, персонално в Министерския съвет и в Народното събрание?
Ами аз първо да направя една оговорка, че не мога да говоря от името на реформаторския блок, тъй като нямам никакво формално качество.
Член на движение България на гражданите, да, политическата партия, но тя макар присъдружна вътре.
Аз съм гласоподавател на реформаторския блок и в този смисъл мога да кажа моето мнение. Допускам, че то ще бъде споделено от една част от другите гласоподаватели на блок. Първо, на местни избори не е много хубаво да се гадаят резултати. Обикновено гадателите сгрешат. Второ, да кажа, че е много сложно да се каже кой е спечелил едни местни избори. Дали той, който има най-много кметове в областните центрове, дали който има най-много голям брой общински съветници в големите, ама пък в малките, ама пък така.
Да, така и зависи от характера на партията, доколко
се приближена до масата. И може да се обзаложим, вечерта на изборите ще се изредят всички политически сили и всяка на някакво основание. Например, аз мога да кажа, че България на гражданите при всички случаи ще бъде сред победители, защото ние до сега нямаме нито един общински съветник. Тъй като сме създадени след като бяха проведени предните местни избори. И в този смисъл няма как да бъдем сред губещите. Но като снеме шегата на страна...
Вие нямате не само ли този общински съвет, и вие и кмет нямате.
И няма как да имаме. Да. Ние не бяхме създадени тогава.
Така че вие ще победите.
Да, ние ще победим при всички случаи. Но сега, ако снеме шегата на страна, според мен тази аритметика не знам доколко е уместна, защото не винаги първи и втория правят коалиция. Напротив, даже много рядко първи и втория. Така наречените големи коалиции са сравнително голяма рядкост, включително и в Европа. В Германия имаше и в някаква степен продължи доста дълго време една такава коалиция. В България имаше такава коалиция и така нататък. Но според мен по-големият въпрос е друг. Това, че ГЕРБ ще имат, може би, най-добри резултати, аз нямам някакво съмнение и най-вероятно това ще бъде така. Като се видят медицинските показатели на БСП какви са, според мен това няма като че ли съмнение в това. Големият въпрос е по-скоро дали реформаторския блок в този си вид ще успее да се покаже годен да увлече поне толкова хора, колкото увлече на предходните избори. Това е голям въпрос. За мен той стои открит, защото местните избори, все пак мотивацията на хората...
Каква е вашата оценка наистина? Много интересен
ръкос. За блока като цяло или за какво?
За блока като цяло, дали той е развил влиянието, позитивното влияние върху хората в рамките на тези почти 10-11 месеца, в които присъстват в законодателната и изпълнителната власт, или е довел до отлив?
Ами, няма статистика, пак ще направим малко оговорка. То е много трудно да се установи това.
И не са и много достоверни.
Но ще кажем пак моите по-скоро интуитивни размишления, отколкото нещо, което е много рационално. Реформаторския блок, според мен, е в трудна позиция и винаги ще бъде в трудна позиция, защото хората, които гласуват, това са, да кажем, себе си давам за пример, това са обикновено хора с известна скептичност към публичните фигури, постоянно им търсят някакъв кусур, това не им харесват, това не им харесват.
Така наречен интелектуалци.
Малко така, да. Тъкмо малко да му хареса и с нещо го разочарова и така. И това са трудни хора, сложни хора.
Са ли там и така наречените реститути, които бяха удовлетворени от това, че в България вместо да се извърши първо приватизация, се извърши първо реституция 90-те години?
Сега това вече е една много голяма тема, не знам дали да влизаме в нея, но вероятно има и такива хора. В крайна сметка знаем, че Гусин Костов има една агитка в центъра на София, която е сериозна и, нали, в крайна сметка аз никого не обвинявам. Всеки има право на мнение. Хубаво е, обаче извън...
Добре, и довършете си мисълта всъщност какво се случва с влиянието на реформаторския блок и с неговото експониране сред гражданите.
Това са сложни хора и към тях... както могат сравнително, не лесно, но могат да бъдат спечелени за една определена идея, тъй като те носят подобно нещо в себе си, така и според мен много лесно могат да бъдат загубени с едно нехайство към това, което говориш, правиш, обещал си и така нататък. Сега, ако подтекста на въпроса е успяват ли представителите на реформаторския блок, било в парламента, било в правителство, да се справят, добре ли се справят на нивото на очакванията ли са, т.е. тук няма да бъда много категоричен, защото то зависи, всяко управление има добри и лоши министри. Нали, сега няма управление, което да кажем, всички до един бяха келеши и нали, да кажем, има едно управление, което всичките министри бяха, нали, прекрасни.
Да, добре, няма но такова все нещо. Пак вие сте сега човек, мога, който се занимава с академична дейност.
Аз мога да кажа моето мнение.
Тоест вие може да оценявате студенти, оцелете да, и като студенти. Добри да, студенти
аз лично
ли са? Съм, вашите министри
аз лично съм, да кажа, малко разочарован от бързината на промените. Много приказахме за промени още първия ден, втория ден, то на път да стане една година.
За реформи искате сигурно да кажете.
Да, аз понеже понякога тая дума дразни хората.
Не, защото промени на 25 години
да,
назад.
И за това...
Говорите за тия, конституционната, правната, здравната...
Ами да, всички тези неща. Да. В крайна сметка, бавно стават нещата. Сега няма какво да се лъжим. Доколко въобще ще станат, за мен това също е голяма
тайна. Ще съгласите ли с мен? Аз казах във въведението, че някои от тези реформи, за които реформаторите така се самономинираха за флагмани, и може би е за добро, част от тях въобще не са съобразени именно по този показател, дори който споменахте, пък и по други, с народопсихологията на българина. Ние не може 25 години да сме били корумпирани. Да не говорим, че не сме само ние, но това е друга тема. В Европа корупцията също е.
В целия свят има сериозна свят. Корупция. И просто при нас е твърде,
да. И ние сега изведнъж искаме да обърнем за един час...
Не, това не е възможно.
Аз всичко, което е трупано 25 години.
Ако подсказвате за законопроекта на госпожа Кунева, който не беше приятен на първо
и за
четене,
него.
И за проблема е друг. Според мен там проблема е друг. Там една част от депутатите, основателно или не, се притесниха от анонимните сигнали и като основание за някакъв вид разследване и ползваха това, според мен, по-скоро като повод, а не като истинска причина, да не подкрепят законопроект. Сега, това, разбира се, може и се изчисти между първо и второ четене без никакъв проблем. Това казвам, че беше повод, защото всъщност част от политическите сили дадоха много ясен сигнал. ГЕРБ и Реформаторския блок нямат мнозинство за приемане на закони. Да не си мислите друго. И този сигнал, който не го е разбрал, ще трябва да приспи, да помисли и да вземе да го разбере. Това е истинския сигнал. Що се отнася до промените?
Една скоба само.
Да?
Като човек, който беше в така едни от най-обагрените с сложна дипломация времена.
Много сложно се изразиха.
Стройната коалиция.
Да, повярвайте ме. Голямо чудо беше.
Не беше ли даден този знак, че ГЕРБ и Реформаторския блок не могат да приемат сами закон с добрата воля и благословие на ГЕРБ? Нека да не обвиняваме само уния лошите...
Не.
От опозицията, БСП, ДПС,
Атака. Аз нямам съмнение, че господин Борисов, ако се хванеш, да събере мнозинство. То нямаме съмнение.
Това да питам
това. Не, нямаме съмнение в това. Сега защо не го е направил, дали не му е било до това? Това е отделен въпрос. Аз гледам да не гадая за хорските...
Не, това е полията на анализа, не само да се плъзгаме по фактите, които са
имайте повърхности. Имайте предвид, че да, но така е, но Борисов наистина показва в това второ управление, че всъщност и тази роля му е добра. Не само на едноличния властник, както беше в първото, но и успява да балансира достатъчно добре. Това е факт, не може да се отрече. И това по-скоро мене ме прави оптимист, защото понеже споменахте за коалицията, в която сам и аз бях министър, трябва да ви кажа, че въвеждането на матурите и на самостоятелните бюджети на училищата, то беше страшна еквилибристика, защото уж всички искат, то България не знаете, винаги е така, един кандидат студент, да. Между другото не знам дали съм споменавал, но имаше един кандидат студентски бисер преди 10 години, нали, обикновено такива по история и по български са най-популярни и темата по история, едно детенце беше написана за освобождението България от турско робство, беше написала всички искали, но нямало кой. Значи България горе-долу работа е така. Всички искат, искат и като се стигне да се направи, изведнъж няма кой.
Добре, но в реформаторския блок май друга схемата. Не всички искат, но има много кой.
Не бих казал. Това, което реформаторския блок...
Имаме пет вожда там. 7 партии основаха реформаторски блок, едната елиминираха.
Това е коалиция.
Ама има много кой, пък не много другите искат. Един кой, вижте то как стана смешно това.
Кой
е друго, пък ние сега за друго взехме да го употребяваме.
Което показва, че думите винаги са контекстуални. Те сами по себе си няма
добре,
значение.
Да не продължавам с кой, но една госпожа Меглена Кунева иска антикорупция. Господин здравния министър Москов иска здравна реформа.
Това е нормално. Всеки за каквото отговаря. Това не е необичайно.
Господин Петър Радан Кънев иска изобщо целият така политически ландшафт да се реформира по някакъв.
Изобщо така, реформи няма. Ако може да кажа нещо.
Съдебни?
Значи, изобщо реформи няма. Когато човек иска да реформира нещо, ако искаш от този таблет да направиш друг таблет, трябва да кажеш, аз ще му променя екрана, там процесора или съм специалист, каквото е. Но да знаеш кои две или три неща ще промениш. Така, изобщо дайте да променим света, такова нещо няма. Това са едни приказки.
Говорихме за корупцията, сега изречение да завършите. Тази реформа изобщо ли е замислена и предстои ли да се прецизира антикорупционната?
Антикорупционната, аз не бих казал, че това е самата реформа. Значи антикорупционният закон защо е важен? Защото с него се правят няколко, да кажа, прости неща. Първо, увеличава се кръга на лицата, които са под наблюдение, да кажем най-просто. Това е правилно, защото в България това наистина страховити размери има това нещо. То даже в другите държави някакси самия елит е по някакъв начин корупиран, а при нас това стига вече до незнайни нива, нали, падаря вече и той взима някакви пари, за да нещо да направи. Така че това е голям бич. Другото, което прави
поради това... малобройност на населението, ако позволите една черна шега, дължината на
корупционните връзки са относително къси.
Да, къси са.
Но това не е много неприятна шега, защото наистина това е голям бич за българството. Защото няма какво се лъжим. Сега, този закон само по себе си няма да го промени, но е сериозна стъпка в правилната посока. И аз мисля, че ще се съберат гласове и януари да сме живи и здрави, нещата ще се тръгнат.
Трябваше ли пак прословутите посланници? Вчера не знам дали гледахте, ние го изучихме на живо. Седнали с едни, дайте ме колеги, престанете да дадете господин Вълчев, аз съм тук, благодаря ви.
Седнали аз къде да следя дали ме дават?
Всички молители си гето. Всички молители към мен.
Добре.
Да седнали посланниците, едни колеги, дайте ме. Едни обмислени, едни сериозни, мълчат, слушат и никой не иска да се изкаже. Поканени на среща от българския парламент.
Аз разбрах, че депутатите малко грубо са ги понападнали.
Не, бяха си много...
Така ли?
Казаха им прав текст. Вижте какво. Нали не пращаме Елена Поптодорова да се кара на Барак Обама, нашия посланник в Штатите. Това беше, обобщавам така.
Аз тук, ако мога да взема повод да кажа нещо. Сега, аз между другото споделям тази теза, че българските институции през последните няколко десетилетия се държат наистина малко като васална държава. Но това дойде от факта, че ние много искахме да се присъединим към Европейския съюз, респективно към НАТО, и още не можем да направим прехода от кандидати към действителни членове със самочувствие. Това е истината. Сега, има обаче
не може
не...
всеки новоизлепен, извинявайте, много.
Не, съгласен съм.
Последник, който идва тук, който в неговата държава надали бил фактори в квартала.
Вероятно.
Прощавайте, господа посланници, но така е.
Друго исках да кажа, че в България обаче истината е, че политическият елит много често и то исторически, още от освобождението насам, се опирал на чуждестранни сили, за да може да реши свои вътрешни проблеми. И ако се замислим, ще видим, че наистина много такива случаи има в българската история. Сега, има обаче и държавници, известния случай с Петко Каравелов, когато като набили в черната джамия и после той консулите го питали дали той е бил и той казал, господа, в България такви с работи не стават. Тоест, ние ще се оправим тук вътрешно. Сега, тук има две школи. Едната казва, да не ни се мерят, ние ще се оправим вътрешно. Другите казват, виж, ние явно, че не мога да се оправим, поне хората да ни кажат как е. Сега, аз съм по-скоро, как да кажа, по-националистично настроен.
Може би сте отрицателно за течение, но аз съм по-диеската вежда.
Ами аз признавам. Аз даже като ми кажат, нали, че не знам какво ще да кажа. Даже като министър, честно да призная, хич не хорех на съвети на министрите в Брюксел.
Не
ви пращах
заместниците.
Да, аз докато изнервям се, докато 27, душ тогава бяха 27 държавите членки, сега, нали, с една повече, докато ми се изкажат 27 министри и комисаря и ме фащат карастанчевите. И не ми е това моето. България си има проблеми, разбира се, тя не може да ги реши сама, тъй като света стана едно голямо село, но с малко повече кураж, с малко повече последователност и честно казано и с малко търпение. Никой държава за 15-20 години.
Може би друга сфера, която на закратко ще се отклоня, защото мисля да съдебната реформа сега да ви питам, но понеже вие казахте, че България си има проблеми, сама трябва да ги реши. А справяме ли се ние пък с проблемите по отношение на равновесното положение, изразявам се доста меко, което трябва да се постигне към Русия. Защото виждате, че уж Европа удря санкции срещу Русия, пък Германия продължава да е най-големия консуматор на руска газ, пък от друга страна сега се разбира, че няма да може да бъде изолирана Русия като вносител на газ.
От това трета... пък е огромна тема, не знам
да,
дали
да влизаме.
Да, не искам въобще
да влизаме, но отивам към едни самолети, дето прелитат над България и трябвало да кацат, казва президента, да бъдат проверявани, за да получават коридор. Или пък не трябва да прилетят над България. Това също е изявление на един от лидерите на реформаторския блок, министъра на отбраната Ненчев.
Не, то за мен лично това е един много голям проблем в отношенията в света и между другото аз мисля, че е толкова несигурен света не е бил, поне от как аз съм роден, със сигурност. Много несигурен стана света, с много големи възли на напрежение, които поне в краткосрочна перспектива не се вижда как ще бъдат разрешени. Сега, разбира се, тук могат да се очакват някакви промени, в Съединените щати има избори и така нататък, но като цяло света се позаплете малко и напрежението е много високо.
Така е, докато те се позаплетат, ние не се ли позаплетаме сами в собствените си кълчища? Кой командва парада? Президента ли като главнокомандваш, министъра на отбраната ли? Хуманитарната помощ ли, която трябва да се окаже на
Сирия? Аз се надявам, че тук не става въпрос за парада в смисъл на някакви
казвам
военни
действия. Казвам го в смисъл като
да
образ,
Господ,
разбирате,
нали? Иначе президент е върховният главнокомандващ, но...
Понеже имате литературно картинно въображение, иска да кажа кой командва в събитията, не самия парад като военен.
Във всеки, според мен, в случая има нещо, което не е командване на парада, тук по-скоро една част от български институции състезават кой ще бъде по-католик от папата. То това е по-големия проблем. А иначе въпросът с Русия е много сложен въпрос. Разбира се, че България трябва да бъде напълно независима от руски влияния. В това няма никакво съмнение. Целият въпрос е, че икономическите интереси, а ако щете и традиционните културни връзки, не бива да страдат от това. Но това е, пак казвам, една много голяма тема, която не знам дали сега ще може да решим тъй.
Не, тя е важна тема, защото отново пак влиза.
Да,
аз пак тук съм ви повикал да ви мъча, независимо, че вие сте
не,
просто,
съм да бъда измъчен,
просто един редови член сте на България, на движение България.
Ама много гласовити, в този смисъл съм готов да
много,
бъда измъчен.
Много авторитетен.
Благодаря,
и
за
това ви мъча сега. Ето пак представителя, повтарям, Николай Ненчев, министър на отбраната, той решава да...
Госпожо Бенаска, министъра на отбраната не определя външната политика на България. Външната политика на България се определя от...
Заедно с външния министър
президента
Даниел Митов, който също пропусна в списъка на реформаторските министри.
Ами само да кажа, господин Митов не е
беше заместник председател на ДСБ. Движение... Как се каже на Костов? Движение... Демократите сил на България, извинявам.
Точно така. И след това дойде в нашата партия, напусна на ДСБ.
И после я напусна.
Да. И сега от квотата на ГЕРБ да имаме все пак яснота по въпроса.
Така
да,
да.
Но нали, да е жив и здрав. Така че това е една сложна тема. Не знам дали да не я затворим. Ако
да
конкретен въпрос има, аз съм готов да
отговоря. Въпросът ви да деликатно ми отговорихте, ясно. Кажете ми съдебната реформа. Вие сте професор, доктор
за съдебната реформа,
по юридически науки.
Аз много пъти съм си казвал мнението. Напоследък избягвам да го казвам, защото всеки, който някакси не е съгласен в конкретика с това, което се предлага, обикновено се показва като някакъв човек с корисни намерения, предател и така. Сега, аз лично считам, че досега трябваше първите важни законопроекти, които се отнасят към съдебната реформа, вече да бъдат в парламента и даже част от тях да бъдат разгледани, да не кажа приети. За съжаление, това не е така. Сега се възприе разбирането, че първо трябва да има конституционни промени. Добре, това също е някаква теза. Аз лично не я приемам, но е някаква теза. В началото щеш да има тежки конституционни
подкрепите
промени.
Подкрепите ли обаче, извинявай, че прекъсвам така изказаното и аргументирано мнение от главния прокурор Сотир Цацаров, че първо трябва да се извършат доста промени в отделни закони, свързани с гражданското, наказателно, така нататък производство. Дали, и тогава да се мисли
дали
вече
първо
за...
или второ, не знам, но със сигурност може и едното да стане и другото.
Трябва да се започне обаче. Така е. Това е първото.
Така е.
Според вас.
Аз също бих, ако аз бях министър на правосъдието, бих вкарал вече няколко законопроекта в парламента със сигурност.
Тоест, повече клоните на везната начин... към Цацаров.
Сега не ме постави такъв избор, сякаш нали харесвам или не харесвам. Някога аз се отношавам между другото с уважение към господин Цацаров. Така че няма проблем да кажа, че защитавам неговото мнение, но то не става въпрос за това. Тук става въпрос за друго. Тук става въпрос за това дали промените в Конституцията ще решат нещо конкретно и до каква степен те са основание да продължи по-нататък нещо или то може да върви паралелно. За това става въпрос. Сега, точно тези промени в Конституцията, доста усъкътени при внасенето и още веднъж усъкътени поради някакви там пазарлъци, според мен няма да решат нищо кой знае какво. Така мисля аз. Да, ще се раздели Висшия съдебен съвет на две, което по принцип не е неправилно, то е правилно, нека съдиите да си участват при избора на съдии, прокурорите на прокурорите, нататък. Но да кажем, че от това правосъдието само по себе си ще се промени. Аз лично не мисля, че това ще е така и според мен никой здраво мислящ човек не приема това. Но това е знак. Не може да отречем, че това е някакъв знак. Сега, големия въпрос все пак е от тук нататък какво ще стане. И аз бих казал няколко неща. Ако ние искаме да се преборим с недъзите на българска съдебна система, а може би да ги кажем кои са все пак тези недъзи, защото много, много е лесно да се борим с нещо, което не знаем какво е. Всеки един момент може да кажеш, преборих го.
Да
кажем, кои са тези недъзи. Значи, обикновено, когато се следи една съдебна система, какви са нейните характеристики, има няколко неща, които показват дали тя е добра или не е добра. Първо, процедурите да са еднакво спрямо всички. Когато вие отидете в съда, вас да ви третират по същия начин, както когато аз отида, колегите ви, който и да отиде в съда. При еднакви процедури.
Това
а не на вас да ви регистрират за 3 дена.
Равенство пред закона се нарича това.
Ами, в процедурно отношение. Не вашето дело да го решат за 3 дена, моето да го решат за 3 години. Да, нали? Второто нещо е да има относително предвидими решения. Значи, ако вие се съдите...
Само, че веднага по първия казус, в скоба, кои са тия дете имат предимство? Оние, които плащат? Или са по-тежките?
В България много сложни са тези връзки. Има всякакъв вид обвързаност.
И как това ще се елиминира, нали? Разбирате,
не знам, но казвам кои са, значи, критериите. Значи, този е първият. Вторият е да има предвидими решения. Значи, ако един и същ състав, един и същи съд, а пък щете и всички съдилища, по този тип казуси решават така, не в този конкретен случай да решат иначе. Нали? Те никога не са напълно еднакви, но така иначе да има предвидимост на решението. И на трето място все пак да има някакви разумни срокове. Някой го подценява това, но справедливостта все пак има своето време. Едно е да получи справедливост след 6 месеца, друго е да получи след 16 години. Okay. Много е различно това. Това са трите големи недъга на българска съдебна система. Разбира се, това минава през хората. Разбира се. Занемарен беше качественият състав на съдиите, особено пък и на прокурорите и така, и така, и така, и така. Неправилно разпределение на делата и така. Големият въпрос е, че той в образованието пак беше така. Той е едно кълбо. Въпросът е, когато ти си в позицията на този, от когото се очаква да го разплетеш, ти кое от стърчащите кончета дърпаш? Те стърчат 50 конеца. И сега много е важно ти кое ще... Защото ако дръпнеш неправилно, може да го запретеш.
Вие бяхте на другия министър на мястото, образователния, който също е реформаторски министър.
Нека да решим на място на кого ще съм. Все пак аз почвам да се обърквам.
Щяхте ли да се съгласите с решението на Върховния... На кой съд беше? На градския?
За какво?
Че преписването и подсказването на матурите не е престъпление. И въобще, как, щяхте ли да оставите това да продължава да се вихри?
Съгласен съм, а то не е въпрос дали е престъпление. То има много неща в живота, които не са престъпления,
но човек
не трябва да ги прави.
Трябва ли да запишем, аз напоследък се уморявам да питам, че моралът е задължителен, някъде да го напишем?
Ами, той е задължителен, но санкциите за него са различни.
Да.
Неморалният човек не го вкарват в затвора. Неморалният човек, хората се отнасят към него по някакъв определен начин. Нормите са различни сега.
Вие? Да. Смятате ли, че трябва да се продължава да се допуска това нещо?
Сега, въпросът с подсказването и приписването на матурите, аз, понеже с извинение, че ще го напомня, но аз съм този, който е провел първите съвременни матури, и то два или три пъти вече не помня. Такъв проблем има. Наистина такъв проблем има. Но това, което ние бяхме направили, сега не мога да кажа дали се спазва, дано се спазва. Ние направихме една относително проста система. Никой учител не е при своите деца. Всеки учител е в друго училище. Много е просто. Като иска да им подсказва. Но ние не можем... Ако ние изхождаме от това, че...
Това да,
че,
но не учителя подсказва. Някой може да си го купи по интернет.
Това означава, че са изтекли матурите предварително.
Имах дете тая година на матура и трябва да ви кажа, че съм абсолютно наясно как се получи.
Учудвам се, защото...
Съученици разказват как го правят.
Но, нали, значи, когато аз бях министър тези години...
И задето ми се побира и казвам, аз защо да уча, когато другите изкарват резултати?
Тези години, които аз бях министър, ние правихме така. Имаше много варианти за матури, най-накрая се събирахме с още двама души в моя кабинет, правихме като правихме, аз ги запечатах в касата. Ако от някъде се изтегли, знам кого да уволня.
Така.
Това е истината. Даже в годината, когато пък дъщеря ми Калина беше абитурен, даже го отстъпих на заместника ми, защото пък не беше удобно аз да ги знам.
Така, помня че, го това нещо.
Да, това е което се прави.
Един въпрос за финал. Не ви ли се връщате
в политиката? И другото, разбира се, има най-различни неща. Може, разбира се, ние сложихме камери в една част, но това не може да го се прави толкова масово. Явяват се някакви порядка на 55-60 хиляди. 55-60 хиляди деца се явяват.
Не ви ли се връща в политиката?
Кой се връща?
Не ви ли се връща в политиката?
Ами аз публичния живот нямам чувство, че съм го напуснал.
Така на...
На длъжност, да кажем така. Ами...
Надейства в длъжност.
Еми, не знам, аз миналата година имах този шанс.
Да
очевидно,
го
отказах да стана депутат. Не знам, на този етап, като че ли други неща се занимавам, не ми е скучно. Не съм се отказал от тази идея напълно. Ако има такъв шанс, ако има в крайна сметка и премиер с когото да работи, това е много важен въпрос.
И той премиер харесва ли Борисов?
Ами,
не
Борисов, втория си
да
мандат.
Да работите с него.
Сега ще се самопредлагам или ще го хваля. Борисов, втория си мандат, аз казах, за мен в тази роля показа много добри качества. Наистина много добри качества и браво. Но така или иначе, това е...
Вие да не ви да не сте ни донесъл книга за библиотека?
Всичко, каквото ми е наредено, всичко. Аз съм много изпълнителен.
Добре, да ви... Къде е книгата, която ще ни подарите?
Две години в грудовските казарми, как е възможно?
Коя книга ни носи?
Ами аз с извинение, то...
Електронна книга ли
не носи? Не, носи една моя книга. Да, преди 3-4 години издадох една книга с разкази. Тя се нарича 8.5. Позволявам си...
Правите препратка към един известен филм.
Да, има и едно есе обясняващо това. Да, разбира се.
Написал ли сте ние?
Не съм я написал. Не знаех, че това трябва да...
Как ще разберем? Ние след време тези книги ще се опитаме да...
Аз още не съм я докарал до това да мисля, че и моите песни все ще се... И така нататък. Но ще я надпиша с удоволствие. И така, малко нескромно, ама аз имам и такива занимания литературни. Отдавна не съм писал.
Сега ли ще я пишете или след малко?
Дали да я напиша сега?
Сега ли ще я напишете или...
Когато ми бъде наредено.
Излезете. Не смисъл, ако ще мислите дълго.
Не, аз не мисля много дълго.
Айде да
видим
творчеството как работи в момента.
Добре.
Аз през това време да озвуча и този път няма да забравя да връча фанелката клубната.
И аз щях да си я търся, след като видях, че на голямата партия давате на обикновените гласоподавате. Ето, не са важни отговорите, а правото да задаваш въпроси.
Добре, много хубаво.
Благодаря много.
За което, каква инициатива съвместно можем да направим?
Ами аз бих помолил да подкрепите една моя инициатива, която аз правя от 6-та година. Това е инициативата Юридически барометър. Имаме едно NGO,
да,
Център
знаме
за правни инициативи, което следи правния ред, състоянието на правния ред И молбата ми е, когато...
С какво можем да бъдем полезни?
Ами, с малко повече популяризиране. Например, сега, когато в началото на октомври ние ще издадем поредната си книжка за това какво прави Народно събрание през предходните 6 месеца, може да поканите мен или някой от колегите да я представи. Окей,
вие ще ни сигнализирате.
Добре, с най-голямо удоволствие.
На среща сме по всички правни и такива инициативи.
Добре.
Защото те са част от това, което, за което говорихме през цялото време.
Ами правилата, по които
няма
живеем,
правила,
са много важни.
Няма.
Така е.
Благодаря
много.
Благодаря и сега тук пред камерката да ви връча. Чакайте, не си отивите, не чакайте да си я търсите.
Я да видим.
Клубната
фанелка. Аз съм пораснал, браво.
Беновска пита. Но по-важен е въпросът защо. И нека да продължим да задаваме въпросите. Защо? И аз очаквам от вас също помощ и съдействие към нас. Да ни подсказвате те. Много ви
благодаря
за това.
Благодаря много. Успех на предаване.
Благодаря ви, Даниел Вълчев.